Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Edgar Șelaru.
Iată titlurile de la această oră.
Alianța Civică va manifesta în fața Senatului pentru a cere adoptarea anumitor amendamente la Constituție.
Continuă protestele de la Aro Câmpul Lung.
Programul european SAPARD de modernizare a agriculturii s-a lansat greu în România. Acum urmează să fie însă deschise noi linii de credit pentru întreprinzătorii particulari.
Guvernul de la Chișinău va sprijini și financiar comunele de pe malul stâng al Nistrului, asigură premierul Vasile Tarlev.
Noi atentate sinucigașe în Israel.
Alianța Civică intenționează să organizeze în fața Senatului un protest pentru a susține adoptarea unor amendamente la Constituție, dar și pentru a protesta împotriva superficialității cu care s-a lucrat la amendarea Constituției. Plenul Senatului începe la sfârșitul acestei luni să dezbată amendamentele. La o conferință de presă, Alianța Civică a răspuns astăzi și acuzațiilor care au fost adresate de Miron Cosma, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, fostul lider al mineriatelor. La ora actuală, Cosma ispășește o pedeapsă de 18 ani închisoare și i-a cerut președintelui Iliescu să-l relatează Ingrișușu.
Alianța Civică protestează față de afirmațiile avocatului lui Miron Cosma, senatorul PRM Viorel Dumitrescu, potrivit cărora Alianța ar fi responsabilă moralmente de acțiunile minerilor la București. Atât în viziunea lui Cosma, cât și în cea exprimată de propriul avocat, minerii ar fi venit în capitală cu intenții pașnice, dar au fost instigați la violență de liderii Alianței. În replică, președintele Alianței Civice, Șerban Rădulescu Țoner, spune că declarațiile senatorului PRM sunt calomnioase și că cererea pe care Cosma a adresat-o Alianței prin intermediul unei scrisori, aceea de a renunța la campania antigrațiere, e ridicolă. Miron Cosma a adresat recent o scrisoare Alianței Civice prin care amenința să o dea în judecată, inclusiv la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pretinzând că are în sprijinul său declarații făcute chiar de premierul britanic Tony Blair. Iată însă ce spune Șerban Rădulescu Țoner.
Minerii au bătut studenții barbari în 90, minerii au devastat sediile partidelor politice din opoziție, minerii au atacat cu cocktailuri Molotov sediul guvernului, dacă vă mai aduceți aminte, și noi suntem de vină și ne dăm judecată la CEDO. Deci îmi pare tare rău, dar uneia din cei doi le pâlpâie o lampă.
Alianța Civică atrage atenția atât președintelui Ion Iliescu, care s-a pronunțat în favoarea grațierii lui Miron Cosma înainte ca o asemenea cerere să-i fi fost transmisă, cât și premierului Adrian Năstase, obligat prin Constituție să contrasemneze decretele de grațiere, că în cazul în care vor da curs cererii de grațiere, se vor face vinovați de punerea în libertate a unui recidivist. Într-o a doua declarație publică, intitulată Ion Iliescu, neșansa României, Alianța Civică ia poziție față de mai multe dintre afirmațiile șefului statului, printre care și cele pe tema Holocaustului, apreciind că Ion Iliescu este, citez, un factor blocant al dezvoltării politice și sociale a României. Alianța Civică anunță și că intenționează să picheteze sediul Senatului la deschiderea sesiunii extraordinare de la sfârșitul lunii august, în cursul căreia va fi luat în dezbatere proiectul de lege privind revizuirea Constituției, pentru a-și susține propunerile de modificare respinse la nivelul comisiilor parlamentare. Potrivit vicepreședintelui organizației, Florin Niculescu, Alianța Civică dorește ca revizuirea Constituției să includă, printre altele, și propunerea ca Parlamentul să fie unicameral, necesitatea garantării condițiilor pentru organizarea și funcționarea structurilor societății civile, rezolvarea situației neclare privind emiterea ordonanțelor de urgență, excluderea ministrului Justiției din Consiliul Superior al Magistraturii, precum și oprirea migrației parlamentarilor și a consilierilor aleși pe listă de partide. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Ingrid. Ieri relatam despre cererea ambasadorului Israelului, Sandu Mazor, de a primi cetățenia română. La încheierea mandatului său diplomatic, Mazor intenționează să rămână în România, unde va intra în afaceri. Ministerul de Externe israelian a reacționat însă foarte critic la aflarea acestei vești, după cum relatează presa din Israel. Dacă este adevărat că ați cerut cetățenia, se arată în scrisoarea pe care i-a adresat-o Ministerul de Externe, există suspiciunea unui eventual conflict de interese cu statutul dumneavoastră de ambasador. Am încheiat citatul. O corespondență pe această temă, semnată de Jean Steiger, puteți asculta în cadrul emisiunii Actualitatea, transmisă după buletinul de știri de la ora 19.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Câmpul Lung continuă protestele angajaților de la ARO, care cer plata salariilor restante. Liderii sindicali intenționează să vină miercuri la București pentru negocieri cu guvernul și APAPSU. În caz că revendicările lor nu sunt satisfăcute, luni ar putea declanșa o grevă a foame, avertizat în tot cazul Gheorghe Apostu, liderul sindicatului Liber ARO. Relatează Petru Ionescu.
ARO Câmpul Lung se află în acest moment, conform unor surse din cadrul Autorității pentru Privatizare, în stadiu avansat cu negocierile cu o firmă americană, Crosslender, pentru privatizarea societății. Sindicaliștii nu au însă încredere în aceste negocieri și sunt deciși să vină miercuri la București pentru a încerca să obțină ceva ajutoare sociale sau chiar salarii după ședința de joi a Guvernului Român, deoarece apelurile lor către premierul Adrian Năstase au rămas fără răspuns, cum a declarat liderul sindical Gheorghe Apostu.
Dar mâine ne vom deplasa la București și vom ajunge la domnul Sârbu, fostul ministru, și vrem să aflăm cât mai multe despre. Primul ministru nu ia nicio măsură, noi am tot sesizat toate. De fiecare dată l-am sesizat că situația la ARO este proastă și am făcut chiar manifestații de protest. Dar dumnealui n-a catalizat nicio măsură.
De la ședința de guvern de joi, ce așteptați?
Așteptăm soluționarea problemei salariilor, fie acordarea unui ajutor social de la guvern, cum s-a dat la Hunedoara sau la Oțelul Roșu, fie plata salariilor noastre.
Surse din cadrul Autorității pentru Privatizare susțin însă că nu se pune problema lichidării societății ARO și că negocierile de privatizare sunt în stadiu avansat, dar că angajații nu pot fi ajutați financiar momentan în niciun fel. În legătură cu futurașii răspândiți în ultimele zile în Câmpul Lung Mușcel, futuraș care conține amenințări la adresa conducerii ARO, liderul sindical neagă orice legătură cu aceste manifestări, sugerând însă că bunurile obținute ilegal după el de conducerea ARO, înregimentată în partidul de guvernământ, ar trebui să fie mai degrabă confiscate. Gheorghe Apostu.
Nu suntem implicați în ei. Părerea mea că n-ar trebui să le dăm foc la bunurile acumulate ilegal. Ar trebui să li se confiște aceste bunuri, dar cei care sunt vizați de acest lucru, conducerea noastră de la ARO, sunt și înregimentați în partidul PDSR, care nu au ce să li se întâmple dacă vin comisii de verificare la fața locului.
Oricum, în ziua ședinței de joi a guvernului, sindicaliștii de la ARO se vor afla deci la București în așteptarea unor ajutoare bănești. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Petru. Sindicaliștii din transportul feroviar și subteran contestă numărul disponibilizărilor preconizate din domeniu, pe care îl consideră prea mare. În jur de 19.000 este acest număr și ei amenință cu proteste fără precedent la o dată pe care însă nu au indicat-o. Deputatul PSD Ioan Rădoi, liderul Convenției Sindicale Naționale a Transportatorilor din România și președinte al Uniunii Sindicatelor Libere Metrou, a declarat, citat de agenția Mediafax, că nu poate fi de acord cu numărul disponibilizărilor preconizate. Sindicaliștii vor să discute cu miniștrii Miron Mitrea și Mihai Tănăsescu pentru a ajunge la un consens în privința concedierilor.
Sindicaliștii portuari amenință și ei cu declanșarea unei greve la sfârșitul acestei luni dacă nu li se majorează salariile. Președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare susține că fostul ministru al muncii, Marian Sârbu, ar fi promis încadrarea angajaților din porturi în grupa întâia de muncă specială.
Programul SAPARD, programul Uniunii Europene pentru Modernizarea Agriculturii, a demarat greoi. La un an de la lansarea primelor linii de credit, se pare că numai autoritățile locale au fost capabile să înainteze proiecte și să asigure cofinanțarea acestora. În scurt timp, agenția SAPARD va deschide noi linii de credit adresate în primul rând antreprenorilor, agricultorilor particulari. Tania Radu are detalii.
Programul SAPARD a demarat cu o întârziere de aproape 3 ani în România, și anume în august anul trecut. Cu toate acestea, există o componentă a lui care a fost deja acoperită integral cu proiecte, cea destinată dezvoltării infrastructurii rurale. Gabriela Tășileanu, expert la Biroul de Promovare, Comunicare și Relații cu Presa al agenției SAPARD.
Pentru măsura 2.1 de infrastructură, deja toate fondurile aferente celor 6 ani au fost absorbite. Pe măsura 1.1 vedeți că avem 100 de proiecte depuse.
Și ocotiți că este destul de puțin?
Nu neapărat că este destul de puțin, dar este nevoie de partea aceea de cofinanțare pe care foarte mulți nu au. Dacă nu au acești bani, atunci lucrurile se mai complică și este mai dificil pentru că ei trebuie să ia de la bănci. Noi am încheiat o serie de protocoale cu bănci comerciale și se pot obține împrumuturi în condiții mai avantajoase.
În județul Arad nu există niciun proiect de infrastructură care să fi primit bani de la SAPARD, chiar dacă această componentă a fost cel mai des accesată. Unul dintre motive ne-a fost explicat în scris de șefa biroului regional al agenției SAPARD, Daniela Sălăgean. În esență, cele 8 proiecte prezentate la ultima sesiune de evaluare din noiembrie anul trecut au trebuit să aștepte adoptarea unei hotărâri de guvern cu privire la inventarierea patrimoniului public al primărilor. 7 proiecte au fost declarate valabile de agenția SAPARD, dar au rămas fără fond întrucât acestea erau deja epuizate. Peste câteva zile, agenția SAPARD lansează în campanie publică de promovare alte 2 componente ale programului. Este vorba despre proiecte în domeniul investițiilor în exploatații agricole și, respectiv, proiecte de dezvoltare și diversificare a activității economice pentru generarea de activități multiple și venituri alternative. Din nou, Gabriela Teșileanu despre potențialilor beneficiari.
În cazul noilor măsuri care vor intra acum în toamnă, ca beneficiari putem discuta despre producătorii agricoli individuali, despre asociațiile agricole familiale, despre societățile agricole private și asociațiile agricole cu personalitate juridică și, de asemenea, de societăți comerciale agricole cu capital integral privat.
Gabriela Teșileanu de la agenția SAPARD. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Tania. Indiferent cât de dificil este începutul programului SAPARD, este vorba despre un sprijin financiar direct, palpabil, de care ar putea profita multă lume. Și este exact punctul de atracție al Uniunii Europene. Motivul pentru care Uniunea pare să fie avut câștig de cauză în ultimele luni, cel puțin în fața Statelor Unite, în România și Bulgaria, ambele candidate atât la NATO cât și la Uniunea Europeană. Aceasta este în tot cazul teza unui comentariu semnat de Mirel Bran în cotidianul francez Le Monde, comentariu rezumat de Oana Serafim.
După căsătoria din interes cu Statele Unite, scrie Mirel Bran, codașele procesului de extindere a Uniunii Europene, România și Bulgaria par hotărâte să abandoneze abordarea pro-americană și să reînnoade legăturile cu vechea Europa. Diplomații români s-au lansat într-o serie întreagă de ditirambe sofisticate prin care încearcă să salveze imaginea guvernului lor, scrie Le Monde. Potrivit ministrului român de externe, nu ar exista nicio contradicție între alinierea cu poziția Uniunii Europene față de Curtea Penală Internațională și faptul că România a semnat prima acordul de exceptare a militarilor americani de la rigorile acestei instanțe internaționale. Potrivit cotidianului francez, autoritățile de la București au dat asigurări că, deși acordul a fost semnat, Parlamentul nu îl va ratifica. Pentru a recâștiga simpatia Franței, scrie mai departe Mirel Bran, românii s-au declarat gata să cumpere 4 aeronave Airbus, chiar dacă semnaseră acorduri preliminare cu americanii de la Boeing. Bucureștiul pare hotărât să arunce în joc toate mijloacele pentru a putea adera la Uniunea Europeană în 2007. Pentru a reuși acest lucru, guvernul trebuie să încheie negocierile de aderare la sfârșitul anului 2004, înaintea expirării mandatului actualei Comisii Europene. Și Bulgaria urmărește același țel. Vor fi necesare între 4 și 6 luni pentru a relua firul negocierilor cu o nouă echipă de la Bruxelles, avertizează și ministrul bulgar de externe Solomon Passy. Cu toate acestea, continuă Le Monde, ambele țări continuă să se afle în atenția americană. Explicațiile sunt atât politice cât și economice. Din momentul în care Germania și Franța s-au opus planurilor americane în Irak, Washingtonul și-a îndreptat atenția către țările din fostul bloc comunist. În acest nou context, România și Bulgaria sunt chemate să joace un rol aparte, cu atât mai mult cu cât Casa Albă are intenția de a plasa baze militare pe teritoriul celor două țări, scrie Mirel Bran. Le Monde amintește că la Constanța s-au aflat 6.000 de militari americani și alte câteva mii au folosit portul bulgar de la Sarafovo. Potrivit surse citate, vizita recentă a generalului american Richard Myers, considerată de cotidianul francez discretă, ar fi avut ca scop punerea la punct a detaliilor pentru desfășurarea trupelor americane în regiune. Există însă și o bătălie economică, după opinia lui Mirel Bran. La sfârșitul lunii iunie s-au aflat în Bulgaria reprezentanții de frunte ai câtorva mari întreprinderi americane și britanice, precum Lockheed Martin, General Dynamics, Harris și British Airspace, arătându-se interesați în industria militară bulgară. N-am venit în Bulgaria pentru a vinde echipamente, ci pentru a stabili o colaborare pe termen lung, declara directorul internațional de la Lockheed Martin, citat de Le Monde. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor americane, interesul pentru Uniunea Europeană este mai mare. Ajutoarele economice și financiare ale Uniunii Europene fiind mult mai însemnate decât cele primite de la Statele Unite, consideră Le Monde. Pentru un bulgar care și-a petrecut viața conducând căruța și care acum este în șomaj din cauza restructurării industriei de apărare, Europa prezintă mai multe avantaje decât America. America este departe și are nevoie de viză, în timp ce porțile spațiului Schengen îi sunt deschise deja de 2 ani, conchide Mirel Bran.
Societatea Academică Română a dat ieri publicității un sondaj efectuat de curs, în care se arată, între altele, că o uniune între PD și PNL, după formula din Bulgaria, ar avea cel mai mare succes într-o competiție directă cu PSD. Uniunea de partide ar primi aproape același procentaj de voturi, 26%, cât ar avea partidele separate, PNL 18% și PD 10%. Ambele partide au anunțat astăzi că analizează serios această alternativă. Cristian Todorescu a stat de vorbă cu vicepreședintele PNL, deputata Mona Musca.
În primul rând, cred eu personal și ca vicepreședinta PNL-ului că o asemenea alianță este necesară dacă, sigur, Partidul Național Liberal și Partidul Democrat vor să acceadă la guvernare. Creează o alternativă pentru electorat, o alternativă de încredere, pentru că reprezintă o forță mai puternică decât partidele luate separat, chiar dacă PNL-ul are acum un 18%. Dacă această alianță se face, atunci trebuie să țină cont de felul cum au evoluat în toată lumea asemenea alianțe, care nu mai sunt de genul convenției democrate, cum a fost în România, între 96-2000, ci sunt niște alianțe mult mai sudate, bazate pe, mi se pare, părerea doamnei Alina Mungiu și a Societății Academice Române foarte interesantă, bazate pe o solidaritate mai puternică din punct de vedere al programului, din punct de vedere organizatoric, programului de guvernare, la asta mă refeream, din punct de vedere organizatoric, dar cred că mai trebuie dublată și de un program legislativ care să susțină programul de guvernare. Cred că propunerea Societății Academice Române și Alinei Mungiu Pipidi este foarte interesantă și noi o vom lua în calcul și o vom discuta pentru a vedea cum putem face ca potențialul acestei alianțe să beneficieze de cât mai multă încredere din partea publicului și această încredere să fie susținută de felul în care se face această alianță.
Vicepreședinta Partidului Liberal, Mona Muscă. PSD-ul, prin noul său secretar general, Dan Matei Agaton, a contestat astăzi sondajul curs. Dan Matei Agaton susține că rezultatele nu pot fi corecte, deoarece sondajul a fost făcut în plină vacanță de vară. Tot Dan Matei Agaton nu contestă atât faptul că PSD-ul este dat în continuare drept favorit incontestabil cu 43% din intențiile de vot, ci faptul că majoritatea, aproape 57% din cei întrebați, susține că țara merge într-o direcție greșită.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Comisia Unificată de Control, organism abilitat să supravegheze zona de securitate de pe râul Nistru, analizează situația satelor moldovenești din stânga Nistrului, aflate sub jurisdicția Chișinăului, care sunt periodic debranșate de la rețeele de alimentare cu gaze naturale și energie electrică de către administrația separatistă de la Tiraspol. Viorica Zaharia cu amănunte.
Problema reconectării la rețelele electrice și la conducta de gaze naturale a celor 6 sate din stânga Nistrului, subordonate Chișinăului și debranșate recent de administrație de la Tiraspol, a fost discutată doar întreagăt la întrevederea de astăzi a primarilor din raionul Dubăsari cu premierul Vasile Tarlev. De asemenea, mai vechea dificultate a țăranilor din cele 6 sate, care, pentru a-și aduce roada de pe câmp, trebuie să plătească taxe administrației transnistrene, a fost abordată doar parțial. Primarii care au participat la întrevedere spun că premierul Tarlev a preferat să vorbească despre organizarea noilor structuri ale raionului Dubăsari. Cu toate acestea, primarii din Molovata Nouă, Cocieri, Pohrebea, Pârâta, Doruțcaia și Coșnița spun că așteaptă de la guvern soluționarea problemelor lor. în special a aprovizionării cu energie electrică și gaze naturale. Din cauza datoriilor, aceste localități au fost lipsite de câteva săptămâni de curent electric și gaze de către administrația de la Tiraspol. Săptămâna trecută, guvernul a aprobat o decizie prin care s-a angajat să plătească datoriile celor 6 sate, cifrate la 1.750.000 de lei. Cu toate acestea, satele nu au fost reconectate până în prezent la rețelele electrice și la conducta de gaze.
Mulțumesc, Viorica Zaharia. Premieră în lumea bibliotecilor din Republica Moldova. Biblioteca Națională intenționează să creeze pe internet până la sfârșitul anului o bibliotecă virtuală. Mai întâi va fi vorba numai despre catalogarea tuturor titlurilor care se găsesc în toate bibliotecile din Republica Moldova. Program ambițios despre care relatează Ina Corețchi.
De la începutul anului viitor, orice persoană care are acces la internet va putea comanda la domiciliu cărți din orice bibliotecă din Republică conectată la rețeaua globală. Acest lucru va fi posibil grație sistemului informațional integrat al bibliotecilor din Republica Moldova, prescurtat SIBIMOL, implementat în prezent cu sprijinul Fundației Soros, Bibliotecii Naționale, Ministerului Culturii și Băncii Naționale. În cadrul acestui proiect, estimat la peste 300.000 de dolari, este realizat un catalog electronic cu date despre bibliotecile din Republica Moldova și despre colecțiile acestora. A doua etapă a proiectului SIBIMOL prevede crearea unei biblioteci virtuale, astfel încât cititorii să poată comanda și consulta în regim online varianta electronică a publicațiilor din orice bibliotecă, precum și a imaginilor și materialelor audio. Biblioteca virtuală va fi creată în anii 2005-2006.
Mulțumesc, Ina Corețchi, și vă invit să ascultați reportajul integral despre biblioteca virtuală, dar și despre starea deplorabilă a bibliotecilor de la sate în cadrul emisiunii Ora Moldovei, transmisă după buletinul de știri de la ora 21. În Israel au avut loc două noi atentate teroriste soldate cu moartea a doi izraelieni. Atentate care au marcat însă încheierea unei perioade de relativă acalmie. De la Tel Aviv, Jean Steiger.
Primele atentate de proporții de când organizațiile militante palestiniene au declarat un armistițiu temporar la 29 iunie s-au produs azi dimineață când doi izraelieni au fost uciși și cel puțin 13 persoane au fost rănite în două atacuri sinucigașe separate, comise la o distanță de o jumătate de oră unul de celălalt. Primul atentat a avut loc în orașul israelian Rosh Ha'ain, situat în apropiere de Tel Aviv, și al doilea la intrarea în așezarea Ariel din Cisjordania. Organizația Hamas a revendicat răspunderea exploziei de la Ariel, iar sursele israeliene de securitate au spus că atacul de la Rosh Ha'ain a fost comis de activiști ai mișcării Fatah din Nablus. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Avi Pazner, a condamnat atentatele și a spus că răspunderea revine conducerii palestiniene. După părerea lui, acesta este rezultatul inacțiunii din partea autorității palestiniene, care nu a desfințat organizațiile teroriste. În ce-l privește, primul ministru Sharon a decis suspendarea eliberării a aproximativ 80 de deținuți palestinieni care urma să aibă loc azi.
La Londra continuă ancheta în cazul Kelly, specialistul britanic în arme de distrugere în masă, ale cărui informații au stat la baza unor relatări BBC. Astăzi a depus mărturie ziaristul Andrew Gilligan, autorul primei relatări BBC, în care guvernul Blair era acuzat că a exagerat informațiile privind pericolul pe care îl reprezenta arsenalul irachian de distrugere în masă. Oana Serafim are detalii.
Andrew Gilligan a fost autorul relatării difuzate în luna mai, în care cita o înaltă sursă neidentificată din serviciile de informații care ar fi susținut că guvernul Tony Blair a exagerat pericolul reprezentat de armele de distrugere în masă ale Irakului și s-a bazat pe surse lipsite de credibilitate atunci când a pledat pentru începerea acțiunilor militare împotriva regimului Saddam Hussein. Relatarea a declanșat o controversă serioasă între BBC și guvernul Blair. Astăzi, Andrew Gilligan și-a susținut relatarea spunând că David Kelly a fost într-adevăr sursa sa pentru cele relatate și că omul de știință i l-a indicat și pe consilierul premierului Blair drept persoana răspunzătoare de înflorirea dosarului despre Irak. Ieri, o parte din cei intervievați au susținut că, într-adevăr, omul de știință David Kelly era o înaltă oficialitate cu acces la informații de primă importanță din Ministerul Apărării și că era un expert de primă mărime cu o vastă experiență în domeniul armelor nucleare irachiene și că avea dreptul să facă declarații presei. Întreaga afacere a dăunat grav credibilității guvernului Blair și un recent sondaj de opinie realizat la acest sfârșit de săptămână arată că 41% dintre cei intervievați consideră guvernul Blair responsabil de moartea omului de știință și 2/3 cred că guvernul este necinstit și mincinos. Nici BBC-ul nu iese prea bine din acest sondaj de opinie, 29% dintre respondenți considerându-l vinovat de moartea lui Kelly.
Oficialități militare americane au anunțat că 3 soldați americani au fost răniți astăzi în atacurile de gherilă în nordul Irakului. Potrivit aceleia surse, luptători de gherilă au deschis focul asupra soldaților în localitatea Al-Shumait, la nord de Tikrit, folosind grenade cu reacție și detonând cel puțin un dispozitiv exploziv artizanal. Pe de altă parte, se pare că aproximativ 70 de irakieni au fost arestați în cursul unor raiduri americane în 2 sate izolate la nord-est de Bagdad. Premierul turc Recep Erdogan a convocat o reuniune a liderilor Turciei pentru a discuta trimiterea de trupe care să se alăture coaliției condusă de americani în Irak. Se anticipează că o decizie finală privind trimiterea de trupe turcești în Irak va fi luată săptămâna viitoare. Noi lupte au izbucnit astăzi în Liberia, unde principala grupare a rebelilor a cerut să preia conducerea administrației interimare a țării, după ce președintele Charles Taylor a părăsit țara. Fostul vicepreședinte Moze Blak a preluat președinția în locul lui Taylor până la organizarea de alegeri generale. Încheiem emisiunea Europa Liberă în direct cu recenzia semnată de profesorul Alexandru Călinescu la o carte despre grecii din România.
Istoria prezenței grecilor în spațiul românesc începe în secolele 7 și 6 înainte de Hristos cu întemeierea cetăților Istria, Tomis și Calatis. Răspândirea la nord de Dunărea creștinismului va relansa procesul emigrării grecilor și stabilirilor în țările române. Vor juca un rol major în viața economică, politică și culturală. Perioada fanariotă a avut și mai are încă o proastă reputație, deși, în plan cultural, progresele sunt evidente și benefice. În secolul al XIX-lea, comunitățile grecești sunt bine organizate, se ridică biserici, se fac investiții economice. Înainte de al doilea război mondial, ar fi trăit în România aproximativ 50.000 de cetățeni de origine elenă. Ultimul val de imigranți se produce în anii 50, în condițiile războiului civil provocat de comuniștii greci. Apoi, majoritatea grecilor pleacă din România, ultimul recensământ din 2002, înregistrând 6.500 de cetățeni care s-au declarat de origine elenă. Toată această istorie e reconstituită de Paula Scalcău, într-o carte intitulată Grecii din România și apărut la editura Omonia, cu un cuvânt înainte de Georgeta Filite. Chiar apariția cărții dovedește cât de activă este comunitatea elenă astăzi, catalogul editurii incluzând de altfel multe alte apariții remarcabile. E o carte unde, desigur, primează perspectiva istoricului, atent să furnizeze informații și date precise. Aflăm fel de fel de lucruri despre mitropoliții greci, despre dregători, secretari și consilieri, tipografi, librari, editori, despre profesorii particulari și despre cei de la Academiile Domnești, despre negustorii vestiți, despre teatrul grec din București și despre societățile culturale, etc., etc. Un indice de nume dă seama de numărul mare al personalităților marcante de origine elenă. Rețin doar câteva: Bacaloglu, Cantacuzino, Catargi, Hrisoveloni, Filiti, Fotino, Lahovari, Manu, Mavrocordat, Pipidi, Suțu, Tafrali și așa mai departe. Ultimele capitole, ce privesc perioada postbelică și de după 1989, sunt însă oarecum mai convenționale, de parcă autoarea n-ar vrea să lezeze anumite sensibilități. Cartea se citește totuși cu mare folos și atrage oportun atenția asupra uneia din dimensiunile majore ale istoriei și spiritualității românești.
Ați ascultat?
Europa Liberă.